dag til dere, da, og eventuelle som sitter ute på nettet. Vi avslutter brandbiten i dag med dette her med materialenes brandegenskaper, og så har jeg lagt inn en liten, hva skal jeg si, luring helt til slutt her, som vi skal tygge litt på sammen. Men vi starter med dette her da. Og når det gjelder byggematerialer og brand, så er det jo selvfølgelig bærekonstruksjoner som er egentlig veldig sentralt. Altså hva slags bærekonstruksjoner kan vi bruke, og hvilke egenskaper har de når de ender opp i en brand da. Og så da var det jo på første benk her noen som allerede dro opp noen viktige punkter. Så da kan du høre litt hva dere sier om det nå. Ser dere hva de tre materialene er? Det er stort sett ikke så mange andre som hevder seg som materialer i hovedkonstruksjoner i bygg da, enn stål, betong og tre. Men så skal vi se litt at de har ganske ulike egenskaper. Vi går ikke så veldig grundig inn på det, men dere vil komme nærmere inn på alle de tre materialenes brandegenskaper når dere kommer inn og skal begynne å dimensjonere enhold til eurokode. Ja, hva er det med stål da? Hva kan sies om det i brand?
Det blir mjukere, mer fleksibel.
Det blir mjukere, ja. Avhengig av temperaturen, men i en brand så vil stål fort bli mjukere, og hva annet er det blir da?
Ustabilt.
Ja, men det blir også svakere. Du kan si mjukere, vil si E-modulen. Det bøyer seg mer ned, men styrken også tappes mye, sånn at det blir både mjukt og svagt. Og det skjer overraskende raskt, skal vi se. Er det noen av dere som har vært borte i stålkonstruksjoner og for eksempel sånn brandisolering? Vi hører litt sånn rar stemme i dag. Har jeg det? Synes jeg har en merkelig sånn hes et eller annet. Er det ingen av dere som har vært borte i det? Ja? Ja. Det er sånn hard rockwool. Se her, ja. Da har du jobbet med brandisolering av stålkonstruksjoner med sånne spesialplater, sånn som Rockwool for eksempel, da, som har noe som heter Conlit. De er så bortimot, ja, de er veldig harde og kan både sveises og ja, det er det stort sett sveising med punkt de bruker. Liming.
Ja,
ja. Altså det er et utmerket, så det vil se på, hvis dere la merke til når vi var nede på, de av dere som var med nede på fabrikkvartalet, så var det jo sånn type isolasjon på stålkonstruksjoner der. Hva med betong da? Hva kan sies om det når det brenner? Ja. Nei, det er som du sier, betongen i seg selv er jo egentlig et veldig bra materiale med brand. Svakheten er armeringen. Hvis den blir varm, så skjer jo det med samme med armeringen som det skjer med en stålbjelke. Den blir mjuk og svak, og da vil ikke konstruksjonen kunne ta opp de kreftene som en normalt vil. Det skal sies da at når vi ser på brandsituasjonen, så reduserer vi også lastene ganske mye. Så det er ikke sånn at det vil automatisk bli, skal man si, hvis fastigheten halveres, så er det ikke sånn at kapasiteten halveres, for at lastene reduseres tilsvarende, sånn at for brand er en sånn situasjon som ikke er, som er en ulykkesgrens, og det da tar vi ikke fullt så mye sikkerhetsfaktorer på laster, for det er ganske ekstraordinært. Hvis det skal være makslast samtidig som det brenner, det er veldig lite sannsynlig. Så det er noen sånne ting som slår inn. Men det er også armeringen som er i utgangspunktet det svake punktet for betongen. Og så det tre da. Ja. Ja. Det materialet som svekkes gjennom at det forkøles så på en måte blir borte. Men det som at innenfor, det viser seg å være veldig bra. Så du kan si dette her med grove tversnitt har jo da en stor fordel. En liten kuriositet, vi tar ikke noe sånn der, jeg ser jeg hadde lagt opp en sånn mentimeter, men det gidder vi ikke på den her. Hva slags bærekonstruksjon vil en brandkonstabel foretrekke hvis den må inn i et bygg, som for eksempel en industrihall, som det full fyr i? Og det en industrihall, da det gjerne risiko. Klasse det verste vel en eller maks to, husker jeg ikke. Og så det da normalt lov å ha uisolert stål. Altså en hall med bærende synlige stålkonstruksjoner, ingen sånn isolasjon. Hva det? Dette en liksom kuriositet. Det skjønner vel svaret, men ja. Ja. Det ja. Ja. Det litt sånn ledende spørsmål kanskje. Så det jo sånn at faktisk stål veldig kort, eller det tar kort tid før stålet kan være helt labilt, man ikke vet om det kollapser. Vi skal se litt på tida her etterpå. Mens tre veldig seit til å få til å kollapse. For at det også har den der innbrenningshastigheten som veldig forutsigbar, og som relativt sakte, og som ved store, grove konstruksjoner i hvert fall ikke noe problem. Men det jo noen konstruksjoner som ikke så bra på tre. Det jo fagverk, for eksempel, og sånne tynne, spinkle pinner. Det tåler du ingenting. Dette kan jo være et typisk bilde av denne veggen har jo vært utsatt for brann, og vi ser hvordan betongen har skalet av. Det jo det den vil gjøre, for klart, hvis dere har tømt kaldt vann for å slokke et bål på berget, så ser du at det flasser opp, og det jo det som skjer med betongen nå. Blir raskt varmet opp, så vil den kunne skale av. Og da mister betongen det som skaler av selvfølgelig, men det store problemet jo at armeringen blir blottlagt, sånn som vi ser her. Armeringsruter som da tydelig kan ses. Og som det også ble sagt der i stad, det som helt sentralt for betong og brandmotstand hvor langt inn i tversnittet den bærende armeringen ligger, og det kalles for armeringsdybde, og betegnes ofte som en A, og vil da helt avgjørende for brandmotstanden til betongen. Den sånn at ved små krav til brandmotstand, så det gjerne overdekning, altså den avstanden som fra ytterflaten inn til jernet, ganske strenge krav til etter hvert, på grunn av at betongen ikke skal bli ødelagt av kloridinntrengning eller karbonatisering, altså sånn at armeringen begynner å ruste. I en betongstandard som kom før jeg begynte på skolen, faktisk, så var det mulig å ha helt ned 10 mm med betong utenpå armeringen, og det har jo da forårsaket milliardbeløp i skader på store, tunge betongkonstruksjoner på bruer og kajer, som på grunn av at det ikke var mer kunnskap på den tiden. Nå det vanskelig å se for seg at det kommer under 25 mm, så vidt jeg husker, og gjerne mer også, for å nettopp unngå at armeringen skal spises opp av et eller annet nedbrytningsprosess. Så dette poenget der, eller vi kan også, hvis vi har en konstruksjon som ikke så lett å få gjort så mye med, så går det an å isolere den nå, betongdekket, som visst her. Da kan vi få til hvilke brandmotstand vi vil i prinsippet innenfor normale, dersom det behov for brandmotstand. Spørsmål? Hvilket dette troverdig? En kuriositet med sånne typer dekker, altså hulldekker, det mest typiske eksempelet også. Dette jo laget på fabrikk, og hvis dere ser noen sånne små prikker her, så det spennarmering, som ikke vanlig stål, sånn som disse her vanlige armeringstengene, som vi ser i sånne rustende bunter på byggeplasser. Dette spesielt høyfast stål, som behandlet med herdeprosess, og for at kornstrukturen i stålet skal legge seg sånn at det blir mye sterkere enn vanlig stål. Det da en stor ulempe når disse blir utsatt for høy temperatur, for da vil de kunne endre tilbake til vanlig stålkvalitet og miste da den høyfaste egenskapen som det har, og det betyr at dekkene ubrukbare selv om de kan se helt greie ut. Så det en joker med sånne høldekker, og for så vidt andre som spennarmert. Syltynne, relativt tynne tråder som meget sterke, men de tåler da ikke å bli oppvarmet til et visst nivå før de da begynner å bli vanlig stål igjen. Stålbjelker som har vært varme kan jo, ved at de ikke har bøyd seg eller skjedd andre ting, vil jo kunne bli like bra igjen når de blir avkjølt. Her det bare en tabell fra NBI, altså Sintef Byggforsk, som viser eksempler på brandmotstand for bærende betongvegger. Og vi kjenner jo igjen de uttrykket her, 30, 60 opp til 240 minutter. Og vi ser at en 30-vegg, den skal kunne være 100 mm tjukk, og det vil i praksis veldig sjelden bli bygd. En betongvegg på 100 mm, den får du problemer med å armere, og du får i hvert fall ikke dobbelt armert. Så det ikke så veldig realistisk. Så vi snakker ofte om tjukkelser på betongvegger til normalt bruk, sånn som vi så på Farerikvartalet, oppe i 180 mm. Og derfor da kan vi ha to lag armering i dem. Og da ser vi at vi kommer automatisk, automatisk bare på grunn av tjukkelsen opp i 180 minutters brandmotstand. Og da ser vi at for å klare å ha så høy brandmotstand, så ikke nok med bare den tjukkelsen. Vi må ha helt opp i 40 millimeter med sånn armeringsdybde. Får se å skru av den her. Så her ser vi at betong, når vi bruker det, så har vi veldig mye iboende gode egenskaper som vi får på kjøpet. Som sagt, vi oppe i det området her uansett, sånn stort sett i alle sammenhenger, og da det så høy brandmotstand at det veldig sjeldent at vi trenger noe mer enn det. Så det fordelen med betong. Men vi må huske på, vi ser fotnotene her, så sier de at overstyres vanligvis av krav til overdekning, som vi nevnte da. At på grunn av korrosjon og sånn, så vil gjerne den tieren ikke holder uansett, så vi går i praksis opp til 25 og kanskje mer. Ja. Klart, betong et veldig takknemlig material når det gjelder brand. Altså, hvis en for eksempel har et trapperom i plastet betong, eller i betong, så det det som kan være til såkalt sikkert sted. Altså, hvis vi skal rømme fra en seksjon til en annen, som vi har snakket litt om, sånn som for eksempel sykehjem og sånn, så det da mulig å bare ha et trapperom i betong, og så har vi oppfylt det. Det är område temperatur i området 400-800 grader som är ett område som det sker mycket med så här materialen. Så när det kommer upp i där så är det fara för att det sker ting som inte kan reverseras då. Och så generellt med brand så är det mycket bättre att ha kompakta tvärsnitt. För exempel, hvis man tänker sig en betongbjälke som i många tillfällen kan se något sånt ut i tvärsnitt. En prefabrikerad betongbjälke. Den kan ha armering och böjler och sånt in i här. Sammanlignar den med för exempel en mer vanlig bjälke som vi vill förskala och söpa. Så har dessa två då har den en mycket större överflata som blir brandexponerad och mycket mindre tvärsnitt att ta emot värmen så detta här är en mycket bättre bjälke med tanke på brand än den här. Det gäller för stål då. Kompakt och helst lukket tvärsnitt så är det gunstigt. Hur mycket taper stål sig i fasthet när det utsätts för temperatur? Alltså vid vilken temperatur är det stål får behov för sån brandisolering? Det är en väldigt sån gyllen huskeregel där. Och det sägs att här ser vi för exempel att stål i väldigt många sammanhang må isoleras som sagt och här är det då visst kan vara såna rockwoolplattor eller något annat eller det kan vara en eller annan pussbehandling eller det kan vara maling som efter en brand vill poppa ut som popcorn och isolera eller inte efter en brand när en brand starter så vill den poppa ut och isolera runt tvärsnittet. Men då är den ödelagt när det har ju skett som man påförs på nytt då. Men det diagrammet här eller den kurven här är väldigt central för stål. Visst vi ser att den har då vanlig fasthet är den kurven som den fastheten vi dimensionerar med är den kurven som är överst där. E-modulen är den andra, alltså det som vi sa i stad, att den blir mjukare och böjer sig. Och denna här är då, de går på styrken. Och så kan vi märka oss att sån väldigt runt, lite sån avrundad, så ser vi att vid 600 grader så är stålet halvert i fasthet. Och ända mer på stivhet då, eller nedböjning. Så och 600 grader det kommer vi fort upp i en brand. Så att det vill vara väldigt få tillfällen hvor vi kan ha isolerat stål. Det är så att 15 minuter brandmotstånd är det maximala han klarar med stål som inte är beskyttat. Uansett och hvis den regner och studerar på det med både tar hänsyn till laster i brand och allt möjligt så kommer den egentligen i praxis aldrig utom att den må brandisolera hvis det är krav till mer än 15 minuters brandmotstånd. Så därför så ser dere väldigt ofta att det är såna plater som blir klädd runt stålkonstruktionerna på bygg då. Den här kommer det till att komma in på i stålkonstruktionsfaget. Ja, detta är det vi egentligen har snackat. För vi har ju inte något som heter R20. Det är R15 eller 30 på bäring. Det betyder att klarar inte 30, klarar 29, ja då är det i praxis bara 15. Det kan få klasser som. Den her viser, dette et eldgammelt bilde som har versert rundt omkring I mange sammenhenger. Men det da en, ser dere, dere ser sikkert hva det Rakte opp hånda. Det jo en lintrebjelke som har, og stålbjelker som ligger oppå, som har vært gjennom en brann, og vi ser denne her forkulla resten av en bjelke her, den henger fortsatt med, mens såpass grove stålbjelker som da uisolert, har måttet gi etter og blitt som gummi. Det henger som tau nesten over her. Og det et veldig sånn godt bilde på hvordan tre og stål er motpoler, kan vi si, når det gjelder brann. Stål brenner ikke, så det kjempegunstig, men det tåler ikke varme. Og tre brenner, men det tåler brann lenge. Og det skal jeg se litt hvorfor. Det jo for det at enhver brann, som uansett hvor kraftig han så klarer han ikke å brenne raskere inn I trevirket enn en 40-50 millimeter I timen. Og det veldig forutsigbart, så hvis vi trenger en bjelke eller en limtrekonstruksjon som skal tåle en times brannmotstand, ja, da kan vi I prinsippet bare si at da legger vi på 50 millimeter med ekstra limtrø rundt, så har vi egentlig ivaretatt det helt uten videre. Og når vi begynner å få grove limtrekonstruksjoner, sånn som disse store byggene som har vært bygd nå, så betyr det ganske lite. Altså om det tversnitt på kanskje mellom en halv og en meter, så spiller de 5 centimeter på en time veldig lite I praksis, så det vil normalt være ivaretatt uten at den må gjøre noe spesielt. Og da det som på figuren antydet som gult, det det vi kan regne med at har like god bæreevne som uberørt tre. Da. Så prinsippet at vi finner en sånn forkullingsdybde etter visse regler, og så kan vi bare trekke fra hvor djupt det har brent over hvor lang tid, og så kan vi regne på det som igjen, som en bjelke eller en søyle. Men så det med at veldig sjelden nå, så det jo stor, det sjelden at vi har store linterkonstruksjoner uten ståldeler, og det da egentlig en av de områdene som litt problem for stål, nei for tre. Stålet blir varmt, dybler I disse store knutepunktene med mange sånne stålpinner som går gjennom, De blir som slags strykjern, altså varme inne I treet, så de kan svi høla inne I treet, sånn at det blir romme høl, kan vi si da. Det som kalles for strykjernseffekten. Og ved 300 grader så begynner jo treet å få kulde, og det betyr at da vil også den effekten begynne å kunne inntreffe. Så det jo mulig å gjøre noe brandbeskyttet tre her, men det jo mer for kledning I stort sett. Vi kan ikke få brandbeskyttet en stor limtrekonstruksjon og si han ubrennbar. Det ingen som har klart enda. Det spørsmål? Det ikke noe de har erfart eller som kunne ha spilt inn her? Da. Diskutert litt eller uenig? Ja.
Hvis hele bygningsverket brenner, så det en time, da?
Ja. Max. Ja, det maks. Hvis du har 2-6, så det jo bare en halvtime også. Mm-hmm. Før det helt borte. Ja. Hvis det brenner for alle sider.
Ja,
men så det isolasjon. Ja da. Isolasjon jo egentlig en super hjelper I alle sammenhenger med brann. Altså, med en gang du klær... Hvis du har en bindingsverksvegg som med stendere bortover sånn og den åpen og det begynner å brenne her sånn og det ikke noe kledning så brenner dette opp som et bål egentlig Men med en gang vi får lagt inn en sånn isolasjonsplate her, så det en veldig stor forbedring, for da vil den se at det tversnittet som vi ser her, det vil faktisk bare få litt innbrenning akkurat i her, sånn på grunn av at dette her beskytter det bakenforliggende mot å bli brutt ned ved brann. Det forsinker i hvert fall veldig. Så i alle sånne brann, eller nesten alle brannklassifiserte bygningsdeler, så det mineralull i. For det har så super egenskaper. Det også på takkonstruksjoner og etasjesidere, så det mineralull som den store som bidrar der for at det skal kunne klare bra brannmotstand. Men på etasjesidere så det jo et problem hvis mineralulla detter ned, og det gjør den jo. Så første laget med gips detter, og så mineralulla eksponert. Og sånn det beløst da, det vet sikkert dere. Nei, den mineralulla, hvis den tenker at det en etasjeskiller, så har den et problem med at når for eksempel en vanlig gipsplate detter av etter 10 minutter, så står den at med mineralulla som imellom her, og så kan jo den også dette ned, når det brann under her. Hvordan løses det? Det løses med... Ja, det vil gjøre en del, men det er enten ståltråd som legges i siksakunder, eller netting, som gjør at for med en gang den detter, så på en måte brannmotstanden borte. Så det helt avgjørende for en etasjeskiller i 30 eller 60 at dette her holdes på plass. Hva sa du? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, du kan si det som fint med dette her da, der jo, det har vært i, ja, så lenge jeg kan huske, så har det vært såkalte testa og godkjente løsninger. Så når du for eksempel, eller dere skal ha en etasjeskiller i 60, så vil dere finne en veldig detaljert anvisning for hvordan det skal utføres. Og det for at det vært gjort, og det satt inn i en sånn svær om i Sintef gjerne i Trondheim, på brannlabben, og så det testet. Og da det faktisk sånn at den spesifikasjonen for hvordan den skal monteres, må følges til punkt og prikke for at godkjenningen skal være intakt. Så det skruer, senter 10, den og den typen, så skal det være senter 10. Og det sparkling i skjøter, ja, da skal det være det. Det ikke noe slingringsmål på de. Ja, ja. Det ofte en sånn tilleggsbestemmelse. Og jeg vet at dette jo på en måte også salgsargumentet for de som har tatt seg den svære jobben med å teste sånne konstruksjoner. Eller ikke bare jobben, det en svær kostnad da. Så klart at hvis du har gjort grundige tester på flere sånne, så har du betalt masse for å få det. Og da du opptatt av å få markedsført det at det faktisk sånn det må gjøres for at det skal være i orden. Det gjelder dører og brandklassifiserte dører og for så vidt porter og alt. Det jo vært tilfelle hvor det har vært måtte skiftes ut dører på bygg fordi at de har ikke ordentlig godkjenning. Det sånn bygget som eller litt sånn halvveis i orden og ikke ordentlig godkjent og testet. Og da, hvis du treffer på de som har grei på det så, og brandmyndighetene, så vil det faktisk kunne regne med å skifte ut. Ja, det kan jeg love deg at det noen som prøver å finne ut av hvem som får ansvaret. Nei, det jo helt avhengig av hvordan prosessen har vært. Klart det en prosjekterende som har gjort en tabbe, så vil jo det være en prosjekteringstabbe som det firma må ta på seg og forhåpentligvis ha forsikringsordninger og sånn, for å kunne ta sånne. Ellers så vet jeg jo at en skole på Østre Toten var det tilfelle for en del år siden hvor det var satt i nye dører som var sånn, og de måtte faktisk rives ut og settes inn ordentlig. Og det var entreprenøren som hadde vurdert selv. Så de måtte bekoste det. Ja, det gjør det altså. Så, nei da. Generelt, med både stål, betong og tre, så jo grove, kompakte tversnitt, som vi kan kalle det, da, gunstig. Sånne tynne, høye stålprofiler jo veldig ugunstig, med tanke på tversnittsutformingen, og at det så stor flate som kan bli oppvarmet. Ja, det noen flere materialer som... klart, mineralull veldig... veldig mye brukt I forbindelse med brand og kanskje særlig steinull da. For den har vel en høyere smeltetemperatur enn glassull så sånn sett så de vel når det virkelig kommer til det harde da, så tåler de mer eller høyere temperatur men de har jo stort sett jeg tror de har de samme produkter både glassull og steinull og så har vi forskjellige Alt som av murprodukter har jo mye av betongegenskapene I seg. Så å mure opp en brandvegg I leka for eksempel veldig kurant. Eller teil da, for de som gjør det. Det jo litt for lite tegel som brukes I dag. Både til skillekonstruksjoner og til bæring. Så det gips da, som jo den andre store. Det stort sett mineralull, produkter og gips som I en eller annen kombinasjon, eller også ganske mye hver for seg, kan løse brandbehovet som vi har når vi skal ha brandmotstand. Det finnes jo superplater på gips som tåler en halvtimmes brand. 15 mm gipsplater som spesialutviklet akkurat for brandformålet. Og en vanlig 13 mm gips sier vi at tar bare 10 minutter før det ikke klarer mer. Derfor så vil den avhengig av om man ser I produktinformasjonen til gipsleverandørene eller mineralulleverandører, se løsninger som da har henholdsvis mye gips I seg hvis den går her, og så det mye mineralull I seg hvis den går der selvfølgelig. De vil jo gjerne selge sine produkter. Så det diverse plastmaterialer og sånn som da forutsettes at har tilsatt flamme og røykhemmende midler. Det, vi nevnte vel det at på en del institusjoner og sånn, så det blitt ganske standard. Sykehjem, bo- og servicesenter, alt dette her, det stort sett tekstiler som ikke kan brenne. Ja. Spørsmål til det? Det en ulempe med de tekstilene selvfølgelig, og det jo at vi vet at det jo gjerne bromerte flammehemmere som et forurensningsproblem, som vi har nevnt før. Men det nok håndtert nå, men I mange år så var det jo ikke bevissthet rundt det. Så, men det sjelden noe som bare bra og ikke har noen sideeffekter. Spørsmål? Da tar vi en, da skal vi få kjørt deg litt på noe her, som egentlig veldig nyttig. Vi bruker en del tid på den der nå, som kommer her. Den tok jeg ikke opp mens vi drev litt tidligere her, men dette faktisk en veldig viktig manøver han må gjøre for å kunne få fastlagt hvor mange etasjer et bygg har. Hvorfor det viktig? Hvorfor det viktig å finne ut hvor mange etasjer, altså tellende etasjer, et bygg har? Hvor det kommer inn? Den?
Du har forskjellige kval utenfor hvor mange etasjer av et bygg.
Ja, akkurat. Det nært flettet inn sammen med det kravsettet som blir satt til bygget. Har du en etasje, har du to, har du tre eller fire, har du fem, så det helt avgjørende for hva kravet til for eksempel bærekonstruksjoner, og etasjeskiller og brandskiller alt blir. Så det en liten sak, men har veldig stor betydning, og hvis den bommer eller glepper på det, så kan den jo gjøre, ja, det jo krise kan være hvis det slår feil vei, da. Så den her skal vi leke litt med. Nå kan dere finne ut hvor mange etasjer denne her skissa her er. Ja, det er faktisk riktig. Men det kan være noe annet også. Det er klart, hvor mange etasjer tror dere det er? Bare for å ta det helt sånn fra hofta. Fem, cirka, ja. Ja da, det er jo fem. Hvis vi teller her nå, så er det jo 1, 2, 3, 4, 5 plan. Så øvelsen her nå er å finne ut hva er det som skal til for at dette her blir 5 eller et annet antall. Og hvis, ja. Ja, ja. Om det blir brukt, hvordan det blir brukt, er riktig å si. Og det er helt sentralt her. Det er på en måte jokeren litt i hele spørsmålet. Det er, men det må dere tygge litt på nå, og så finne ut det. Så kan vi ta det litt sånn i plenum her, og dere diskuterer og ser litt, for alle har med PC stort sett, ser jeg. Så ta oss og gå inn der. Så tar vi det som en avslutning på brandbiten. Dere ser at jeg har lagt ut et bilde her av en veiledning som dere finner på nett. Den er helt sentral. Gå inn i regelverket nå, altså, for det er noe med brand som gjør at han finner ikke alle brandbestemmelsene i kapittel 11, som det er liksom det vanlige brandkapitlet. Det er faktisk noen sånne småsteder hvor han må være klar over at det er bestemmelser som har konsekvenser for brand, sånn som det vi snakker om nå. Og det må han egentlig være klar over, i og med at det kan slå ut såpass mye. Så hvor er det vi finner sånne bestemmelser hen? Hvor leiter de da? Ja. Ja. Første steg kanskje er å se hvor finnes det bestemmelser i teknisk forskrift. Men dette er en veldig fin veiledning faktisk. Når dere finner den, så vil dere se at den har masse andre bestemmelser også. Og gode illustrasjoner, som en gang det er dere som har drivet og tygget litt på reguleringsbestemmelser og hva skal regnes som hva og sånn, så er det, og høyder, det er ganske mye. Og den har vært gjennom flere revisjoner opp igjennom, så den synes jeg i hvert fall blitt et veldig bra dokument nå, med godt forklart og relativt tydelig å skjønne hva de er ute etter. Eller hva de vil formidle. Hvor finner vi bestemmelser i byggeforskriftene? De som finner ut det først, må ta og dele det med oss. Ja, er det noen som hører noe? Er det noe som hører sånn, hvordan risikoplassene, om personen skal holde seg opp? Nei. Risikoklassene kommer egentlig ikke inn. Men som det ble sagt her i stad, da, det vi ser etter nå, det har store konsekvenser for brandklasset. Og det er jo et sett med krav. Det bærer konstruksjoner, brandcellerskillende konstruksjoner og mange andre ting, som gjør at hvis vi velger en eller andre feil, så slår det ganske mye ut da. Så skal vi se om vi finner at den, vi kan jo bla bare tilbake her, skal vi se. Hvis jeg bla veldig fort her, se om vi finner den, skal vi se det var. Ja, her ser vi jo for eksempel brandklasseavhengige krav, på brandcellebegrensende bygningsdel. Men det som det mest sentrale jo den foran rymning her, skal vi se. Det hovedtabellen for bygningsingeniører som jobber med konstruksjoner, det den her. Og her ser vi jo at det er jeg som tuller nå, det brannklasser, vi må enda, skal vi se, vi har vel det, her har vi den selvfølgelig. Dette jo kravsettene som følger av hva slags brannklass vi ender opp med her. Så det den tabellen her som gjør at vi har veldig behov for å få avklart dette med antall etasjer som direkte førende her, ser vi. Så har vi 1, 2, 3, 4 eller 5 etasjer. I det eksempelet som vi nevnte nå, så ser vi at det slår veldig forskjellig ut. Og det brannklasse 1, 2 eller 3. Igjen så ser vi, for å bruke gammel betegnelse, da, B30, B60 eller A90. Så det jo veldig stort, gir veldig stort utslag. Du enig i det? Så det med antall etasjer jo et begrep som man bør ta utgangspunkt i her nå. Hvor finner du bestemmelser om det? Ja, men finner ikke noe i forskriften? Ja, byggforskrifteren. Ja. Det lurt å starte med liksom, jeg tenker, å starte med teknisk forskrift, for det på en måte kilden til de kravene vi forholder oss til. Plan- og bygningsloven jo også det, men sånn, utkrystallisert til praktisk bruk for oss, så det byggeforskriften, eller TEK 17, da, som det første stedet bør se. Og så det Sintef Byggforsk, har mye på det. Men også har vi den veilederen, men det kan være nyttig å se hvor det egentlig teknisk forskrift har bestemmelser som går på det. For vi så, det står bare antall etasjer. Det står ikke hva det som vilkåret for at det en tellende etasje. Det står ikke i den tabellen. Det det som dere må ta stilling til, da. Det noen som har finnet noe her? Det som lurt jo å søke bare på TEK 17. Ja. Men hvis dere søker på stikkordet bare i teknisk forskrift, bare noe så enkelt som antall etasjer, prøv det. Se om du får noe napp på det. Ja. Ja, det står. Ja. Ja. Det noen som har prøvd å søke inn i teknisk forskrift på antall etasjer? Har du fått noe ut av det?
De kravene til etasjer du spør etter?
Jeg spør etter, du kan si, vent da, det som det spørs etter her vi har et bygg som for eksempel kan se sånn ut, og det hvor mange etasjer i henhold til bestemmelsene i TEK og den veiledningen som TEK viser til, da, som den der bildet her. Hvor mange etasjer det mulig å ha maks eller min i dette her, avhengig av de vilkårene som gjelder for at en etasje skal være med og telle som etasje. Det er nemlig ikke noe selvfølgelig at dette 5 etasjer. Det jo for alle del kan være det, men her kan det også være noe helt annet. Ja. 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 Ja, høres veldig... Du har kommet på riktig sted. Hvilken paragraf du inne på der? Ja. Hørte du det? Den akkurat det som hjemmelen for det vi ser etter her nå. Men så det det med tilleggsdel og hoveddel, og hva det for noe? Det må vi også ta stilling til. Da tar vi i hvert fall en pause nå, så tar vi og gjør den. Er det noen andre forslag? Hvor mange etasjer kan vi? Fem? Du som fant paragrafen først her, har du mange etasjer? Har du to? Nei, det ikke godt å vite faktisk. For det Men er det noen som har finnet ut det som sto i selve paragrafen da, i teknisk forskrift? Ta bort den der litt. Så se. Hvis vi går inn her og ser på kapittel 6, beregnings- og måleregler. Det litt sånn unnselig, kanskje lite han tenker over at det har så mye å si, men det jo her vi har den som du fant i sted da. Som da veldig sentralt for å kunne vurdere de hva som skal telles som etasje og ikke. Og ja, da har vi mye informasjon her om forskjellige varianter, kjeller, mellometasjer, loft. Og så det dette med med tilleggsdel og hoveddel. Her det faktisk en fin tegning her også. Har alle sett dette her nå? Her har vi jo egentlig veldig mye av den informasjonen vi faktisk trenger for oss å kunne svare på dette her. Vi jo, jeg sa det vel ikke, men vi forutsetter at det et boligbygg da. Så har vi i hvert fall definert bruks- eller risikoklasse brukskategori. Og i hoveddel så det i prinsipp alle rom hvor folk oppholder seg. Og oppholder seg i det hele tatt. Det både toalett og alt som så det er alle rom som vi har nå i en bolig vil normalt gå inn der, bortsett fra boder og oppvaringsrom og garasje og tekniske rom og så videre. Balkonger også, og andre åpne arealer. Og rom som får kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som nevnt under tilleggsdel, samt rom mellom disse og hoveddel. Ja. Så der en liten sånn særbestemmelse. Men hva gir dette oss nå da? Hva er vilkåret her nå for at vi skal telle med de to planene her? Kan du like gjerne bruke en figuren her? Hvordan blir dette tellende etasjer? Jo. Kjellere som bare inneholder tilleggsdel, altså her står det følgende plan medregnes likevel ikke i etasjeantallet, og det kjellere som bare inneholder tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det det som ikke inngår i etasjetallet. Hva det som da inngår? Jo, svaret på det vel egentlig at har vi oppholdsrom av en eller annen type her, noe dusjer eller garderober eller noe sånt, så dette her å anse som hoveddel. Selv om det bare en liten del av det som det, så det hoveddel. Det slår inn med en gang. Og så det betyr at da har vi, hvis vi sier at det hoveddel her, da, så da har vi to etasjer her. Og her sånn, jeg håper å si, det mulig å tenke seg at den bygningen her ikke har noen tellende etasjer? Det blir litt sånn søkt, men teoretisk så ser det nesten ut som det skal kunne gå an, altså. Men det jo ikke et bygg for mennesker, selvfølgelig. Men her så vil det normalt ha en hoveddel, som da også gjør at vi har, hvis det sier at det befinner seg hoveddel i alle de tre planene, så det å regne som tellende. Så da har vi 1, 2, 3 tellende. Og da trenger vi ikke å tenke noe på den høyden der, det kan vi komme litt tilbake til. Men så kommer vi til neste plan da. Så ser vi jo her på figuren at det planet, og det har ikke noe med hva det brukes til. Dette jo en sånn litt spesiell løsning, innskutt etasje eller mezzaninetasje kalles det, som vi ser har åpen forbindelse ned til arealet under. Hvis det hadde vært en tett vegg her, så hadde det ikke vært kommet inn under mezzanin bestemmelsene, og da hadde vi måtte sett på det som en etasje. Mens her det mezzanin åpent ned, og da ser vi at det 20% av arealet under som den ikke må overskride, hvis vi ikke skal regne med. Så hvis den større enn 20% av arealet her, så det også en hoved... Da skal det telles med etasjeantallet, og det betyr, hvis vi sier det, så det 1, 2, 3, 4 etasjer. Hva det som skal til her da? Det står en treadel der. For at det skal telle med, så må arealet ha en viss størrelse. Og det vi kan jo gå ned og se hva som står, skal vi se. Loft som bare inneholder tilleggsdel, og som har bruksareal mindre enn en tredjedel av den underliggende etasjens bruksareal. Altså bare inneholder tilleggsdel. Hvis vi sier at denne her inneholder en hoveddel, ja, da slår det inn her også, og da har vi 5 tellende etasjer. Og det 5 etasjer er greit, det var jo flere av dere som sa, og det liksom ytterpunktet i den retningen at hele bygget har egentlig tilleggsdeler på alle plan. Da. Men så kan vi jo gå litt annerledes til verk og tenke oss at vi har tilleggsdeler på så mye som mulig her. Da kan vi jo bare se her i bestemmelsen her igjen. Kjeldre som bare inneholder tilleggsdel. Ja, vi sier vi har det. Det kun lager, boder, eventuelt også garasje. Og som har da den som ikke har større høyde enn 1,5 meter i gjennomsnitt. Altså himlinga her må ikke være mer enn 1,5 meter høyere enn terrenget, gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygget. Så dette jo en ganske vanlig kjellersituasjon, at det 1,5 meter gjennomsnitt. For noen stand det jo veldig lite, og andre stand det kanskje hele høyden. Så da blir det et gjennomsnitt som kanskje kan ligge i området 1,5 meter. Da. Så hvis vi sier at her har vi lager og boder, og høyden her altså mindre enn 1,5 meter, så det, og så teller ikke den som hoveddel. Eller, unnskyld, som etasje. Og da, mens jeg står her og tenker på det, så ser jeg jo at den der jo helt umulig å ikke få til å bli tellende da. For da, for hvis den her, etasjen her hadde hatt 1,6 meter høyde fra himling og til gjennomsnittlig terreng, så hadde det ikke vært en tilleggs... Eller da skulle den telles med. Er du enig i det? Så bestemmelsen her oppe. Kjeldre som inneholder tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 meter over planert terreng, gjennomsnittsnivå rundt bygningen skal ikke være med I etasjeavtalen, men hvis den 1,6 meter, da oppfyller den ikke det kravet. Og da skal den jo regnes med. Du enig I det? Uansett hoveddel eller tilleggsdel, så kommer den og slår inn uansett her. Så hvis vi sier at vi har, det litt sånn søkt, men jeg tolker I hvert fall dit at det ikke mulig å få den bygningen her til å ha null etasjer. Null tellende etasjer. Og så ser vi da, uavhengig om dette en tilleggsdel eller hoveddel, så vil den ha en 20% grense. Så hvis denne her bare 10% av underliggende areal, så skal den ikke telle med I etasjetallet. Og så skal vi se på den der på toppen der, så det da loft som bare inneholder tilleggsdel, ja, og som har bruksareal mindre enn 1/3 av den underliggende etasjes bruksareal. Og hvis vi forutsetter det, så altså at det mindre enn 1/3, så kan vi også se bort ifra den som tellende etasje. Vi skal se litt nærmere på hva som kravet for at det skal være godkjent, men I prinsippet så kan vi da ha tilleggsdel, hoveddel, tilleggsdel og tilleggsdel. Du enig I det? Og hvor mange etasjer står vi opp med da? Det det andre ytterpunktet. Vi sa vi har fem, kan ha fem etasjer. Det jo fem plan, så det på en måte greit. Men hva med, hvor få kan vi egentlig få dette til å bli? Hvor få etasjer? To. Hvis vi sier at det tilleggsdel her, og den H-en oppfyller, altså den der høyde fra ned, ikke over 1,5 meter, da ingen av de som teller. Altså det boder I begge de planene her, eller garasje. Så sier vi at her ikke noe tilleggs- eller hoveddel, her kun arealet. Og hvis vi sier at det arealet mindre enn 1/5, eller 20%, da sier at det 10%, da skal heller ikke det telle med. Og det uavhengig av bruken. Så kommer vi hit. Hvis det tilleggsdel her oppe, og arealet ikke overskrider 1/3 av underliggende areal, så skal heller ikke den telle med. Så vi ender opp med 1 etasje. Det bygget her kan faktisk ha 1 tellende etasje. Ja, det litt overraskende når den jeg håper jeg ikke har vært igjennom de der kromspringene som ligger til grunn her. Men vi kan se, skal vi se her, jo. Ja, hoveddel og tilleggsdel, det veldig, det vet dere litt om nå. Grad av utnytting har vi der, skal vi se. Hvis vi går tilbake på den der da. Så tar opp igjen. Så har jeg noen bilder til bak her, skal vi se. Ja. Dette den bestemmelsen som dere fant I stad. Hjemmelen for det vi driver og prater om nå ligger jo I den paragrafen her. Og så det alle de forholdene som gjelder knyttet til punkt A, B og C. Og vi har nå kontroll på hva som bolig, bygg hoveddel, og hva som boligbygg tilleggsdel. For andre typer bygg det andre typer, vil være et større spekter av hoveddel og tilleggsdel, men mye av det samme går igjen. Og så ser vi litt mer det vi har prøvd å si nå, da. At kjeller som tilleggsdel, altså boder, parkering, ikke tellende hvis vi har den høyden der mindre enn 1,5 meter. Gjennomsnittlig høyde rundt bygget. Men hvis den snur det der litt på huet, da, så betyr det jo egentlig at et bygg vi ikke ser, det kan ha mange tellende etasjer under bakken. Det skal bare telle at det en eller annen funksjon som hoveddel i plan nedover, så kan det slå ut og gi mange etasjer som faktisk ligger under bakken. Det jo sånn typisk T-banestasjoner og sånt som gjerne ligger nede stort sett under bakken. Så det den andre siden av det, at det kan være faktisk mulig det også da. Sånn, da dette da den kjellesituasjonen, da har vi kontroll på den. Så har vi mezzanin mellometasje, som ikke tellende, hvis bruksarealet da som jeg har sagt flere ganger nå, mindre enn en femtedel. Og så har vi da den her, som litt mer spesifisert på det med loft som tilleggsdel, og når det ikke tellende. Vi ser, her det en del sånne bestemmelser som det greit å kjenne til at at den kan finne fram i. For det klart, her det, for at dette her skal kunne slippe å tas med som hoveddel, da, så ser vi at vi må ha vi må være innenfor de målene her, og det må ikke være større enn en tredjedel av arealet under. 1,9 høyde og 0,6 akkurat der du står, en bredde sånn som vist, og i tillegg med skråtak så kan du da ha 0,6 ut på begge sider. Og det arealet kan da ikke være over en tredjedel av det underliggende. Men det noen av dere som har vært borti bestemmelser eller praktisering av dette her? For jeg tenker meg sånn, dette jo sikkert en del som ønsker å utnytte lofta sine til for eksempel hoveddel, og allikevel prøve å unngå at det blir en tellende etasje, da. Hvordan ville jeg gjort det? Ja, det kunne sikkert ha gått. Men jeg gikk akkurat gjennom kantina i sted, så slo det meg at på det laveste når du går gjennom kantina og kommer hit, så det ikke så veldig høyt under betongen der. Så jeg vet ikke om den 1,9 pluss minus, men klart, hvis den går ned til under 1,9 her, så har den jo med en gang sleppet unna det kravet. For det et vilkår at det skal være 1,9. Og hvis det 1,8, så det ikke, det vil jo være, for mange vil jo det være for lavt, men allikevel så det til, holdt på å si, spesielle rom som den ikke trenger å og annet enn å gå til og fra, da. En sånn der liten krok oppå der. Så sånn sett så vil den kunne ha muligheter for å sjonglere litt med dette her, og det klart, sånn som den andre vi så her, den jo også veldig, den der gjennomsnittlig høyden, rundt mellom fra himmelingen ned til terreng, den også en sånn joker i mange saker. Det kan godt hende at en del bygg får litt ekstra oppfylling for at den skal komme innenfor at det, for eksempel, hvis det en tilleggsdel, og at det ikke skal bli tellende etasje. Det en sånn liten justeringsfaktor som jeg tror en del tilfeller benyttes for å omgå at dette skal være med å telle. Så Konklusjonen at bygget faktisk kan ha alle de etasjene. Avhengig av hvordan vi innretter det med disse hoved- og tilleggsdelene og arealer. Og nå har vi jo blitt litt mer fortrolig med hoved- og tilleggsdel, og dette her med hvor djupt kjelleren ligger, og dette med høyde på terrengnivå slår inn, og så det den mezzaninen. Så hvis vi da setter hoved- og tilleggsdel litt sånn på forskjellige nivåer her, så kan vi oppnå alt fra 1 til 5. Nå har vi allerede tatt 1, og vi har tatt 5. Så det bare å definere den ene kjelleren som at den har himling høyere enn 1,5 meter, så har vi plutselig en etasje til som må telles med. Er det enighet da? Var det klar over dette på forhånd? At det kunne bli 1, 2, 3, 4 eller 5 etasjer, avhengig av hvordan vi definerer bygget, og hvordan vi plasserer det i høyde, og hvordan vi utnytter loftet. Så det litt sånn kuriositet egentlig på, og dette faktisk da en litt, ja, som vi sa, hvis vi går tilbake litt raskt til den der tabellen da, som vel ligger her, ja, så ser vi at det slår veldig mye ut, så det bygget vårt nå, si at det var en bolig da, eller det var liksom hovedformålet der, og så har vi triksa med tillegg, så og ja, litt sært kanskje, men vi sier det var en bolig, og det jo risikoklasse 4. Da har vi enten brannklasse 1 på de to nedre, har vi en eller to etasjer, for antall etasjer, det antall tellende etasjer. Det ikke antall plan. Så har vi 3 og 4 etasjer, ja, da rykker vi opp til brannklasse 2, og vi vet, da går vi opp fra 30 her i bæresystem til 60. Dog kan det være brennbart, altså kan være trekonstruksjoner. Men så har vi 5 da, som vi endte opp med på ytterpunktet her. Ja, da vi over på brannklasse 3, og det ganske heftig krav. Det for det første så må det være ubrennbare bærekonstruksjoner, og så må det stå gjennom et fullstendig brannforløp. Så det et veldig stort sprang fra brannklasse 2 til 3. Ja, er det noen spørsmål til det? Neste gang de kommer bort til dette her nå, så har de full koll på det der. Ja, eller så spør de. Det egentlig bare å kjenne til, nå jo faktisk TEK 17 ganske godt forklart. Den grad av utnytting jo praktisk, for den litt mer utfyllende, og det er jo veldig mye også her da, eller også om dette i SINTEF byggforsk, men det er ganske bra med veiledning og figurer og sånn faktisk i selve tekken med veiledning også, altså. Så det de klarer å klinge med den. Er det noen som har fått noen ideer til også noen, ja? Ja, du, den kan hende at det lurt å gå over i grad av utnytting, skal jeg se. Der har jeg den der veilederen oppe. Her, og så skal jeg se, her vi inne på kapittel 4 i den da beregnings- og måleregler som korresponderer med 6 i teknisk forskrift, er det vel da? Ja, her har vi jo etasjeantall. Hvis vi går litt nedover her nå, så tror jeg vi... Nei, vent litt. Kanskje det var over her. Vent litt, jeg tror det faktisk var høyere opp, jeg beklager. Jo, her vi. Den figuren tok jeg rett herfra, og det går på målverdig areal. Så vi har jo to sånne, vi har jo både det med arealgrensene som gjelder her nå, men vi må også forholde oss til hva som målverdig da. Og det var de der, hvis vi ser på den figuren her nå, så ser vi at dette per definisjon målverdig areal på et loft. det som är 1,9 meter I en 60 cm bredde, hvis du har det eller mer, så har du et målverdig areal. Og har du skråtak, så skal dette her også regnes med. Og det skal regnes med uansett, da. Blir vel riktig å si. Men selv om du har skråtak, da, som gjør at dette her blir ikke så veldig godt egnet med høyde og sånn ut på siden her, så er det reglene tilsier at du skal ha regne med, da. Og dette er jo en løsning som for eksempel kan være aktuell I sånne sammenhenger med sånne takstoler, sånne A-takstol. Det litt vanskeligere med, ja det en variant som kan gå an der, men klart hvis du begynner med sånn klassisk dobbelt V, det ikke vist der, for det jo ikke noe, du får egentlig ikke utnyttet loften noe særlig hvis du har vanlige sånne dobbelt V-takstoler da, hvor pinnene går over hele arealet. Du får ikke noe åpen zone I midten. Nei, så her den. Ja.
Hvor laster du den ned,
da? Hva? Hva sånn og hvordan?
Hvor du finner det arket, eller
den... Den veiledningen? Ja. Ja, altså skal vi se. Nå kan vi prøve å se om vi finner den her, for det veldig nyttig å... Kanskje være så nyttig å vite hvordan man skal finne disse tingene når man begynner å... Det det som kunsten I dagens samfunn. Alt ligger der ute et sted, men så å finne det. Og skal vi se om vi klarer å finne det her da. Jeg lurer på jeg, om vi... Skal vi se. Jeg tror kanskje vi... Jeg lurer på om vi var innom her, ja, altså. Det står pleier å være henvist til, skal vi se. Jo. Regjeringen, det nok denne. Skal vi se hvis jeg trykker på den her nå. Nei, vent litt her. Da ser vi, da popper den opp. Så enten at den går der og finner den, men det klart, jeg visste om at den lå der, så for meg var det ikke så vanskelig å finne den. Men dette litt også søk og leit litt, også grad av utnytting jo noe han sikkert kunne ha søkt på bare her også. Så kanskje han dukket opp. Men han skal ha litt grann bakgrunnsinfo for å gå rett på. Nei. Ja, hvis du søker på det, og de visste at det var lurt å søke på det, da, så da treffer hun rett på deg. Men hvis den, det kan være lurt å orientere seg litt i teknisk forskrift og sånne, kanskje særlig den her, da, for den litt, sånn, litt utenfor. Når vi snakker om brand, så det kapittel 11 ferdig snakket, liksom, men det er en liten sånn luring I den der vi har snakket om nå, da, som veldig viktig å være klar over. Så kan du selvfølgelig sikkert gå inn på brann I boliger. Hvis jeg skriver bare etasjer her nå. Nei. Etasjer. Måling av bygningers høyde. Det vil jo normalt være sånne grønne blad det da, for det ikke noe teknisk. I farten så ser det ikke ut, skal vi se om vi får noe ut av den der da. Det høyde. Da igjen gjennomsnittlig terrengnivå kommer inn på dette med beregning av mønhøyde også, men jeg tenkte kanskje vi finner den vi leter etter. Hvis den ikke finner det på første søk I Sintef Byggfors, så kan det være lurt også se på henvisningene. Se relevante anvisninger, står det der. Ja. Men så ser jeg, de har noe sånn arealplaner, for denne her har forandret seg litt opp innom året, denne graden er uten ting, så da ser vi at denne er egentlig for litt eldre regler, faktisk. Og så har vi selvfølgelig litt fra byggteknisk forskrift, kommer du inn, vises til, og ja, der står jo faktisk ikke 6.1 nevnt der. Nei, så dette er en litt sånn, hvis den går inn på dette her nå, så blir den kanskje litt, dette er fra 2012, altså før TEK 17, så ikke se på dette. Forhold dere til den vi fant her, og så akkurat i det tilfellet nå, så tror jeg den her er den beste sammen med TEK-en, og så ikke se for mye på SINTEF Byggfors på denne. Yes, er det noen spørsmål eller noe vi burde ha diskutert? Nei. Da begynner vi med lyd på tirsdagen. Jeg skal ha en prat i morgen, men hvor mange av dere har sett på lyd på disse her undervisningsmaterialene som ligger ute? Ingen? Nei. Jeg ser det ligger en god del der som jeg skulle diskutere litt om vi skal ha med alt. Men i alle fall da anser jeg oss som ferdig med brandkapitlet. Og så tenkte jeg at vi tar øvingstimen på fredag. Da kan vi godt se på disse øvingene som går på brand. For det er ganske sånn greie, men det er lurt å ha vært igjennom. Jep. Da tror jeg vi kan ta utetime. Har ikke noe mer, og hvis ikke dere har noe mer vil ta opp eller belyse noe av dette vi har snakket om nå, så er vi ferdig for i dag. Ja, da er det lyd også. Jo, som jeg sa i det, neste tirsdag så skal jeg prøve å få laget en sånn plan over at vi kunne i alle fall fått tatt en god del møter med gruppene. Da har jeg fått diverse sånne gruppeavtaler, og skal jeg prøve å sette opp en oversikt over hvilke grupper og når. Og så får vi prøve å få til det. Altså det vil jo bære i tidsrommet mellom 12 og 2, da, for da hadde ikke det noe time. Ok, da skrur jeg hele maskineriet.